Нашы продкі некалі ўрэшце прыдумалі такую з'яву, якую называлі словам буквар. Гэта было ў далёкім 1618 годзе, і некалькі гадоў таму мы святкавалі 400-годдзе першага буквара, зрабілі факсіміле, і ў той жа час нарадзілася ідэя правесці фундаментальнае такое сур'ёзнае даследаванне па гісторыі беларускай букварыстыкі, бо мы самі, аказалася, гэту гісторыю не ведаем. Буквар – гэта адзін з першасных нават сімвалаў кожнай нацыі, бо праз буквар не толькі пачынаецца шлях кожнага з нас да ведаў, але і фактычна фарміруецца грамадзянская і патрыятычная пазіцыя чалавека, фарміруюцца яго погляды і сістэма каштоўнасцей. Праз буквар мы сапраўды фактычна выхоўваем нацыю, і так было ва ўсе часы. Гэта даследаванне стала вынікам шматгадовай працы, якая абагульніла шматлікія напрацоўкі і мае асабіста і некаторых іншых даследчыкаў, але самай складанай і вялікай праблемай было якраз знайсці тыя беларускія буквары старажытнага часу, ды і нават 20-го стагоддзя, бо нашай краіны амаль не захаваліся. Іх давялося шукаць па адным у многіх краінах свету, і атрымалася надзвычай добра ілюстраванае выданне, насычанае шматлікімі спасылкамі на арыгінальныя крыніцы. У якасці ілюстрацыі былі ўжытыя фотаздымкі, выявы першых буквароў нашых са збораў дзясяткаў краін свету. Гэта і блізкае, і вельмі далёкае замежжа, вельмі нечаканыя калекцыі.